Og vi kan åbne vores bibler til 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3. Hvor der står, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke, og dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Vi kender det formodentlig alle sammen. Problematikken i at leve det kristne liv. Vi har kun lige givet vores liv til Jesus. Og så indser vi hurtigt, at selvom vi er nye skabninger i Kristus, som vi læser om det i 2. Korintherbrev 5:17, så er der stadigvæk noget, der ikke har forandret sig. Vi gør stadigvæk ting, som vi ikke burde. Vi siger stadigvæk ting, som vi godt ved er forkert. Vi lever ikke, som Bibelen foreskriver det. For mange af os, der bliver det hurtigt en daglig kamp. En kamp, hvor vi siger, det kan ikke være rigtigt, Gud. Du giver mig det her nye liv i dig. Du frelser mig at gøre det her ovenud fantastiske. Og skal jeg så bare klare tingene selv? Skal jeg virkelig dagligt kæmpe alene for at stå imod verden, imod kødet og imod djævlen? Svaret finder vi her i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3 og 4. Vi finder svaret, at nej, du skal ikke stå alene, for jeg har skænket dig alt det, som du behøver. Sidste søndag, der lærte vi om det her fundament, som vores tro den er bygget på. Fundamentet af, at vi er frelst, og hvad Gud han har gjort for os i den forbindelse. Nu begynder vi at bygge oven på det fundament, og det var det, som vi sagde netop 2. Peters brev handler om. At vi har et fundament, frelsen, og oven på det bygges et hus, nemlig vores kristne liv. Og vi skal se tre ting her til formiddag. Den første er, hvordan har han skænket os det, som han skænker os? Han har først og fremmest skænket os det ved hans guddommelige kraft. Det står der i vers 3. Det er ved hans guddommelige kraft. Der er altså for det første tale om noget guddommeligt. Noget, som ikke er den her verden. Noget, som Gud skænker os, ikke noget, som du gør. Der er også tale om kraft. Vi har masser, der er guddommeligt med lille g. Masser af ting kalder vi guddommeligt. Det var en guddommelig morgenmad, eller et guddommeligt vejr. Det kan godt være det forkert, vi kalder det det. Men det ord bruges i hvert fald i det danske samfund. Så siger vi så, jamen, der er noget, der er guddommeligt, der er noget, der er et eller andet. Men det guddommeligt, det er med et lille g. Vi kan også være, at vi siger, det her er vores Gud, og vi tilbeder et eller andet, en eller anden afgud, som vi så tit har hørt om det, blandt andet i Esajas. Så bare det, at vi kalder noget for guddommeligt, betyder ikke, at det nødvendigvis kan forandre noget i dit liv. Udover at vi ved, at guddommeligt her skal være med et stort g, fordi at det er Gud, den almægtige. Så grunden til, at der er en forskel, det er, fordi der er kraft. Ned en kilometers penge fra, der ligger et leasingfirma, der hedder Forza Leasing. Og så vidt jeg ved, så leaser de biler ud, som er noget dyrere end det, vi normalt har råd til. Det er Ferrari og Lamborghini måske, jeg ved ikke, noget af den stil, Porsche og så videre. Måske også lidt mere almindelige biler. Men lad os sige, at du kan gå derned, og du kan sige, ja, nu skal jeg have den her Lamborghini. Og Og du sætter dig ind i den. Du tænder den. Og så trykker du på speederen. Og der sker ikke en pæn. Og du tænker, det kan ikke være rigtigt. Den her bil, det er meningen, den skal være i stand til at køre 250 km i timen på en god dag fra 0 til 100 på under 3 sekunder. Men der sker ikke noget. Der mangler noget kraft bag. Bilen kan i sig selv være fantastisk og vidunderlig og pæn og hurtig og alt muligt, men hvis der ikke er benzin på bilen, jamen, så kommer den ingen vej. Hvis vi bare siger, at det er noget guddommeligt, det er noget uden for vores verden. Hvis der ikke var nogen kraft bag ved det, så ville det ikke kunne gøre nogen forskel. Nu er jeg et relativt morgenmenneske. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis hver morgen springer ud af sengen og står klar til kamp. Men lige så snart jeg lige er kommet op og har fået lidt vand i øjnene og redt mit hår og i ental og er klar, så tænker jeg, yes, jeg kan erobre verden. Jeg kan gøre det i dag. Jeg kan leve det kristne liv. Jeg kan gøre en forskel for Gud. For jeg slet ikke at tale om at komme på arbejde og alle de ting, vi nu skal. Jeg kan klare det. I hvert fald, når der lige er gået en halv times tid, og man er ved at vågne op. Og mine tanker er friske, og jeg er klar i hovedet, og det kører. Så når vi frokosttid, og jeg begynder at være sulten og tænker, skal vi snart have frokost? Og jeg får spist frokost, og når maden så lægger sig i maven, så bliver jeg lidt træt. Når vi så når ud på eftermiddagen, så tænker jeg, det er ikke sikkert, at jeg erobrer hele verden for Gud i dag. Det er måske bare lidt af verden. Og så bliver det aften, når man kommer hjem fra arbejde, og man ligner næsten en af de her zombier, der går rundt som en levende død. Fordi ens kræfter er væk, og når man endelig ligger i sengen om aftenen, så er man fuldstændig smadret og færdig og tænker, hold da op, mand, jeg klarede ikke noget som helst for Gud i dag. Sådan er mit liv. Når jeg gør tingene i mig selv. Jeg har behov for guddommelig kraft. Hvis jeg skal kunne gøre nogen som helst forskel i den her verden. Jeg kan ikke klare det selv. Jeg ved ikke med dig, om du kan klare det selv. Men jeg tvivler stærkt på det. Jeg har ikke kraft i mig selv til at leve det kristne liv. Jeg kan have alverdens intentioner. Jeg kan forsøge, og jeg kan prøve, og jeg kan gøre, men i mig selv, der kan jeg ikke. Så vi ser altså på, hvordan har han skænket os det her, som han nu har skænket os. Det har han ved sin guddommelige kraft, men det har han også igennem erkendelsen af ham. Der står, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham. Det her er allerede anden gang, vi møder ordet erkendelse i 2. Peters brev. Der stod i vers 2, noget og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Der bad Peter en bøn for, at de måtte få mere noget, at de måtte få mere fred, når de begyndte at erkende Gud og Jesus, altså Faderen og Sønnen. Vi så også lidt på sidste gang, at det her ord for erkendelse, det er et gammelt græsk ord, som er epignosis. Epignosis. Det er en mere personlig og intim erkendelse. Det er også en erkendelse af ham, står der. Det er gennem erkendelsen af ham, og det synes jeg er væsentligt at lægge vægt på det her ham. For prøv at se, hvad der ikke står. Der står ikke igennem erkendelsen af en bestemt lærer. Eller igennem erkendelsen af en bestemt oplevelse. Men eller igennem erkendelsen af at komme i en bestemt menighed. Eller igennem erkendelsen af at leve et bestemt liv. Men der står igennem erkendelsen af ham. Igennem erkendelsen, igennem at vi kender ham, en person, det er der, det sker. Hvis jeg sagde, nu vil jeg godt erkende dig i den her forstand, som ordet bruges her, nu vil jeg godt erkende dig bedre. Og jeg så sagde, jeg har ikke rigtig tid til at kende dig bedre. Jeg har ikke rigtig overskud til det i min hverdag. Jeg gider faktisk ikke bruge tid sammen med dig. Jeg gider ikke snakke med dig, jeg gider ikke lære noget om dig. Så vil jeg aldrig komme til at kende dig bedre. At kende dig bedre er ikke bare noget ved lige at vinke til dig ude på gaden. Det er noget med at sætte sig ned og snakke med dig. Brug tid sammen med dig. Masser af tid. Og det gælder selvfølgelig også for at erkende Gud. Brug tid sammen med ham. I hans ord. Igennem bøn. Igennem fællesskab. Igennem at tage skridt i tro. Og det her, det er netop det, der er temaet for 2. Peters brev. At ved at vi erkender, at vi kender Jesus bedre, så kan vi modstå det, som netop 2. Peters brev taler om, nemlig de falske lærere, som vi kommer til i kapitel 2. Den bedste måde at kunne modstå falsk lærer på, det er ikke ved at sætte sig ned og læse Walter Martins udmærkede bog, The Kingdom of the Cults. Det er ikke den bedste måde. Der kan man læse om Jehovas vidner og mormoner og Christian Science og Scientology og alt muligt andet. Og du kan lære alt muligt om de her falske religioner. Men den bedste måde at kunne sige, det der, venner, det er falsk lære, det er ikke ved at sætte sig ned og læse de ting. Det er ved at lære Jesus bedre at kende. Når du kender ham godt nok, så vil du kunne fornemme, når noget er falsk, når noget ikke er rigtigt. Der findes en gammel anekdote, historie, jeg ved ikke, om det er sandt, men illustrationen er god nok. Det var, at når man skulle på bankuddannelsen og skulle lære at finde falske pengesedler, så satte de dem ikke ned og sagde, se, det her, det er en falsk pengeseddel, hvor at broen, der er broer på alle vores pengesedler, ikke? Er broen, der mangler en streg der, så derfor er den falsk. Eller vandmærket er lidt... Nej, det gjorde de ikke, fordi der er alt for mange muligheder for falske pengesedler. I stedet for går historien, at det, de skulle, det var, at de skulle sætte sig ned, og så skulle de sidde og tælle og røre ved rigtige, ægte pengesedler. Og det gjorde de i ugevis. Og lige pludselig, når der så kom et fald, så kunne de simpelthen mærke, føle, se, hov, der er noget anderledes ved den her. Så i det, at du erkender Jesus, i det, at du lærer ham at kende, så kan du lige pludselig fornemme, at her, der er noget, jeg skal tage et skridt tilbage fra. At det her, det er ikke rigtigt. Der er noget mærkeligt ved det her. Og det kan godt være, at det mærkelige bare var, at du ikke havde fået hele historien, og det måske var godt nok. Men det kan også sagtens være, fordi der var noget forkert. Og det er det, som 2. Peters brev handler om. At når vi først erkender ham, så vil vi kunne stå imod den falske lærer. Men tilbage til det, som det egentlig handler om her. Det er, at vi er blevet skænket noget. Vi er blevet skænket det igennem hans guddommelige kraft og igennem erkendelsen af ham. Og der ser vi to ting. Vi ser hans del, den guddommelige kraft, som er den vigtigste, som er den første, som er der, det hele starter. Dernæst ser vi erkendelsen af ham, som er vores del. Hvis nu jeg kom hen til dig og sagde, her, tag en advaren, som jeg gør senere. Så kan du sige, ja, nej. Jeg gør noget, jeg bærer bakken hen til dig, og siger, her er nadveren. Du gør også noget, du rækker ud efter den og tager fat i den. Det er din del. Det andet er min del. Noget af Guds del, det er hans guddommelige kraft. Vores del, det er erkendelsen af ham. Hvad er det så, han har skænket os? Vi ser først der i vers 3, alt, hvad der behøves til liv og til Guds frygt. Når der står ordet liv, så tales det ikke her om det jordiske liv. Det her med, at vi skal stå op om morgenen og have tøj på kroppen og børste vores tænder, og tænderne skal helst ikke falde alt for meget ud af hovedet på os, og vores hår skal reddes, og det skal heller ikke falde alt for meget af, og så videre og så videre og så videre. Det er ikke det. og det her med, at vi skal tjene nogle penge til at betale vores regninger, og vi skal have et sted at bo, så vi ikke får regn i hovedet, når det regner, og alt det her, som vores liv nu engang er sammensat af, og alt det er fint nok. Andre steder i Bibelen taler om de her ting. Matteus 6:33, at vi skal søge først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift, og det tales i konteksten af det her med sporene og blomsterne, der ikke arbejder. Filipperne 4:19 taler også om det her fysiske del af livet. Men den her Ferrari eller Lamborghini, vi talte om før, det må vi jo nok indse, det er ikke en del af vores behov. Uanset hvor sjovt det kunne være, så er der ingen af os, der behøver en sådan bil. Hvis Gud giver os det og tillader det, jamen, så må det være en velsignelse. Men vi er ikke lovet rigdom og velstand på den her jord. Vi lover, at Gud vil tage hånd om de basale behov i vores liv. Men ikke rigdom og velstand. Men det her taler ikke om de basale behov. Det taler om et andet liv. Nemlig det, som vi indledte med at tale om. Det kristne liv. Vores liv med Gud. Det liv, som begynder med en ny fødsel. Vi læser om det i Johannes kapitel 3, vers 3-5. Hvor Nikodemus kommer til Jesus og siger, hvordan skal et menneske blive frelst? Og han siger, undtagen hvis nogen bliver født på ny, skal han ikke se Guds rige. Og så siger Nikodemus, hvordan bliver man da født på ny? Og Jesus siger så, at du skal fødes igennem ånd og igennem vand. Eller igennem vand og igennem ånd. Nemlig, du skal først fødes fysisk, og dernæst skal du fødes igennem ånd. Der står, at alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Bemærk ordet alt. Der står ikke 95%, eller 99%, eller 99,9%. Der står ordet alt. Og mange prædikanter, de kan godt lide at lave den her joke om, hvad tror I alt betyder på græsk? Fordi vi så tit står og synger om os med græsk ord, der betyder alt muligt andet. Og så siger, hvad tror du alt betyder på græsk? Det betyder alt. Det er meget, meget dybt, ikke? Alt betyder alt. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Og så prøv at se, hvad der videre står. Og hans guddommelige kraft skænket os. Han har skænket os det. Vi har det allerede. For snart et år siden blev jeg far. Og da Cornelia der den 19. februar blev født, så kom hun ud, ganske vist et par uger for tidligt, men som en lille velskabt baby. Hun havde 10 tær, 10 fingre, hun havde et hoved, ja, selvom jeg ikke kunne se det, så havde hun også har stadigvæk et hjerte og nyre og så videre og så videre og så videre. Hvis vi ellers taler om et velskabt barn, der har alt det, som et velskabt barn skal have, så når vi fødes, det gælder for hver en af os, så har vi de ting, der behøves, for at vi kan leve livet. Det er ikke sådan, at Cornelias fingre pludselig falder af, og så vokser der nye ud. Det gælder godt nok for tænderne, men det er en anden årsag. Men det er de samme små hænder, I ser i dag på hende, som en eller anden dag skal tjene Gud. Det er de samme små fødder, som vi hører gå på gulvet i dag, som en eller anden dag skal gå steder hen for Gud. Hun har allerede det alt sammen. Nu skal hun bare vokse og spise og blive større og stærkere. Ligesom du og jeg har alt det i os, som skal til for at leve det kristne liv. Det er der. Nu skal vi bare erkende ham mere, så det kan vokse så større og stærkere, og så pludselig, at vi åndeligt set kan gå, så vi pludselig åndeligt set kan gribe fat i ting, så vi åndeligt set kan leve livet for ham. Så egentlig kan jeg ikke sige, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal bede. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjene Gud. For alt det ligger allerede i dig. Gud har lagt det i dig. Alt du behøver til liv og til Guds frygt ligger allerede i dig. Og når du erkender ham, så vil du opdage, hvad der skal til. Men det er ikke bare til liv, det er også til Guds frygt. Det her ord, Guds frygt, er ikke et ord, som vi burde oversætte Guds frygt. Man kan godt oversætte det til Guds frygt. Men en bedre oversættelse, mener jeg, vil være fromhed eller pietisme eller piety på engelsk. Bibelen taler adskilligt sted om Guds frygt, og Guds frygt er noget rigtigt og noget godt og noget, vi skal have. Men den her fromhed, det er noget, som både er i vores indre, altså vores eget stille liv med Gud, og det er noget, der udarbejder sig igennem os i de gerninger, vi gør til Guds ære. Så vi kunne godt sige, alt hvad der behøves til livet sammen med Gud, og alt hvad der behøves til at kunne gøre gode gerninger og til at have bare fællesskab med Gud, det har vi fået. Lad os sige, at du vil gøre en god gerning. Det kunne være at hjælpe nogle mennesker i nød. Men du siger, at jeg har hverken ressourcer, jeg har ikke kræfter til det, eller noget som helst andet. Men alt det, der skal til for at leve et liv i, som der står her, Guds frygt eller fromhed, det har du allerede. Du har det allerede, det er givet til dig af Gud, og du får fat i det, om du vil, ved at erkende ham bedre. Når du kender Jesus bedre, så vil du få styrken fra ham til at gøre de her ting, til at leve det kristne liv. Men ikke bare er vi skænket alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt. Vi er også, prøv at se det her i vers 4. Dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter. Vi bliver mindet om, at vi er givet nogle løfter. Et løfte er ifølge Webster en bekendtgørelse, skriftlig eller mundtlig, som en person har givet til en anden, og som binder den person, der bekendtgør det, til at gøre noget bestemt. Vi ved også, at Gud han kan ikke lyve. Det ved vi fra Titus 1:2 og 2. Korinther 1:20. Og fordi han ikke kan lyve, så bryder han heller ikke sine løfter. Jeg kunne godt komme og sige til dig, at på søndag, der tager jeg kage med. En stor kage. Og i min glemsomhed, så glemmer jeg det, eller jeg siger det bare for at være sikker på, at du kommer på søndag. Måske skulle jeg hellere sige, at Lisa tager en stor kage med, så er sandsynligheden for, at du kom nok større på baggrund af det. Men jeg som menneske kan lyve. Jeg som menneske kan glemme, men Gud gør det ikke. Det kunne hurtigt blive til en lang, 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 lang prædiken, hvis vi skulle til at gengive alle Guds løfter. Der er en mand, der hedder han hed Herbert Lockyer. Han skrev en række bøger, der hed All the, og så alt muligt. Så alle de løfter, der er i Bibelen, er en bog, han har skrevet. Han har også skrevet alle de profetier, der er i Bibelen, og alle de bønder, der er i Bibelen, tror jeg også. 15-20 forskellige bøger. Han har i den her bog, All the Promises of the Bible, altså alle Bibelens løfter, der skriver han blandt andet i indledningen, der er omkring 31.000 vers i Bibelen. Det er blevet optalt, skriver han, at der ud af de 31.000 vers er 7.487 løfter fra Gud til mennesker. Derudover er der så nogle løfter fra mennesker til Gud, og fra mennesker til mennesker, og engle til Gud, og mennesker til engle, og så videre. Men bare fra Gud til mennesker, 7.500, lad os bare afrunde det, det vil sige en fjerdedel af Bibelen. Hver fjerde vers, du læser, er i gennemsnit et løfte fra Gud til os. Men hvis vi bare skal nævne nogle få, nogle af dem, som er de store og dyrebare løfter. Fordi det er jo ikke alle løfterne, alle de her 7.500, der er lige store og dyrebare. Hvis nu er det et løfte, var, at Gud siger, jeg vil, Jeg vil sende babylonerne til jer. Det er et løfte. Det er ikke noget, der er vildt dyrebart, nødvendigvis. Men det er et stort og dyrebart løfte fra Johannes 3:16, at enhver, som tror, vil frelses, eller at i Johannes 1:12, at vi vil kaldes Guds børn, eller Efeserne 1:3, at al himlens åndelige velsignelse er givet til os, eller Åbenbaringen 22:17, at den, der tørster, skal få af livets vand for intet. Alt det er dyrebare løfter. De er meget dyrebare løfter. Og han siger, han skriver også ham her, Lockyer, der, at der er som minimum adskillige hundreder af de her dyrebare løfter. Dyrebare løfter. Alt det er vi skænket. Vi er så skænket det ved hans guddommelige kraft. Fordi han gør det, Gud gør det, igennem erkendelsen af ham. Det vi er skænket, det er alt, der behøves til liv og Guds frugt, og det er hans store og dyrebare løfter. Hvad er så resultatet af, at det her er skænket os? Det er for det første, som der står der i vers 4, at vi kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden. Man kunne også tage det her ord forkrænkelighed og oversætte til forrådelse. Undskyld mig nu, at jeg måske bliver en lille smule makaber, men jeg tror, det er nødvendigt, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at hvis du tager et dødt lame og lægger ned i jorden i en kiste og graver kisten op, så på et eller andet tidspunkt vil der kun være skelettet tilbage, fordi at alt kødet er rådnet op. Nogen siger, jeg ved ikke præcis, hvad der er rigtigt, men nogen siger, at det kan under helt bestemte forhold tage op imod 50 år, før alt væv på kroppen er rådnet op. Men lad os bare sige, at jeg faldt død om her. I tog mit lame, lagde ned i en kiste, og så om 50 år, så kom I og gravede det op. Og det eneste, der var tilbage, det var det her skelet. Men lad os sige, I ikke ventede så længe. Sige, I kun ventede 25 år, eller 10 år, eller 5 år, og I gik hen og gravede dem op, så vil der måske, og nu er det bliver en lille smule ulækkert, sidde kødrester tilbage. Det er lidt klamt at tænke på. Men det er altså alt andet lige realiteten. Som mennesker, der har vi en sjæl. Og den sjæl, så længe vi ikke kender Jesus, den er også i forrådnelse. Så lad os bare lige for argumentationens skyld sige, jeg kender ikke Jesus, jeg går rundt her, jeg har en sjæl, der er i forrådnelse. Det samme som du ville kunne gå ned på en kirkegård, grave kisten op og tage det her skelet op med væv og kød og så videre på. På samme måde og i forrådnelse, på samme måde, hvis man fysisk kunne lukke op og kigge ind i en menneske og se sjælen, så er det sådan en sjæl, der går rundt. Ikke noget rart og behageligt syn. Faktisk temmelig ulækkert og klamt og frastødende at tænke på. Det er det menneske, der ikke er i Kristus. Han eller hun er ved at rådne op. Den forrådnelsesproces tager bare evigheden. Så længe man ikke er Kristus, så rådner sjælen langsomt op. Og vi ved godt alle sammen, hvis vi har haft noget kød i køleskabet, eller endnu værre på køkkenbordet i alt for lang tid, og det er rådnet op. Det er ikke nogen behagelig oplevelse. Og grunden til, at jeg gør det her en lille smule mere ulækkert, end jeg måske burde, så er det, fordi jeg godt vil have til at se, hvad synden gør ved vores sjæl. Synden gør, at vores sjæl rådner. Hvis jeg har et kilo kød, som står hjemme på køkkenbordet, og jeg ikke får lagt det ind, og det begynder at rådne, så gør jeg en eneste ting med det, smider det ud. Væk med det. Men med vores sjæl, som var i forrådnelse, der kan Gud gøre noget, som kun Gud kan gøre. Han kan tage den, og så kan han sige, hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, se, alt er blevet nyt. Det siger han i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 17. Han kan tage vores sjæl, og han kan gøre den helt ny, så den ikke længere rådner. Og det vil sige, hvis nu jeg er det samme menneske, som vi legede, jeg var før, der før gik rundt med min sjæl, der rådnede, så har jeg givet mit liv til Jesus, og pludselig så har jeg en helt ny sjæl, der ikke rådner. Det vil sige, du lever nu, i dag, og i går og i morgen, med en sjæl, der slet ikke er i forrådnelse, der er helt frisk og levende, som den burde være. Og det vil den være i al evighed, fordi du er i Jesus Kristus. Noget helt andet er, at vi har stadigvæk vores fysiske lemmer, og de trækker den anden vej. De gør ting, som er rådne, om du vil. Ting, som ødelægger os, og ting, som kæmper imod os. Men vores sjæl, den er frisk og spræl, levende, ikke i forrådnelse. Der står, at vi kan slippe fri for forkrænkelighed. Fri for den her forrådnelse. Og det kan vi, fordi at Jesus Kristus, han døde på et kors. Han opstod igen. Og ved at vi tror på ham, så kan vi have evigt liv. Det er evangeliet. At vi kan slippe fri af forkrænkeligheden. Det er selve evangeliet. Så står der en sidste ting, som er resultatet af det her, vi er skænket. Der står, få del i den guddommelige natur. Da vi indledte i vers 3, der snakkede vi som det allerførste om hans guddommelige kraft. Og vi snakkede om, at det er kun noget, som Gud kan gøre. Og det er Gud, og det er det, han gør. Nu står der den guddommelige kraft, og på græsk, der er det samme ord, der er brugt. Det tror jeg ikke er tilfældigt. Man kunne have brugt adskillige ord for det her med Gud, men det er det samme ord. Vi får del i hans guddommelige natur. Det betyder ikke, at vi er små guder, der render rundt. Nej, det betyder, at Jesus tager bolig i os ved Helligånden, således vi kan blive mere som ham. Blandt andet Johannes 1:12 taler om det her, Romerne 8:9, Galaterne 2:20, Kolossenserne 1:17. Der var en kirkefader, der hed Athanasius. Han sagde, han blev, hvad vi er. Han blev, hvad vi er. Det er julen. For at gøre os til, hvad han er. Den skal vi vist lige have igen. Han blev, hvad vi er. For at gøre os til, hvad han er. Han blev menneske, så vi kunne få del i den guddommelige natur. Ved at Jesus tager bolig i os, der bliver det pludselig muligt at leve det kristne liv. Således at når jeg i morgen tidlig står ud af sengen og siger, nå, nu er det en ny dag, så siger jeg ikke, åh, nu er jeg klar til at leve det kristne liv for Gud. Så siger jeg, nej, nu er Jesus i mig klar til at leve det kristne liv for Gud. Nu har jeg alt, hvad der behøves til liv og til Guds frygt. Alt det er skænket mig, jeg har det. Ikke 99%, men 100% har jeg det alt sammen. Min opgave, det er at erkende ham bedre. Lad os bede sig. Og Jesus, vores hjerter begejstres. Mit hjerte gør jeg i hvert fald. Når jeg tænker på, at jeg ikke behøver at klare tingene selv. Det er så dejligt i den her verden at have en hjælpende hånd til et eller andet. Men tænk så, vi ikke bare har en hjælpende hånd. Vi har dig boende i os. Og alt det, du har skænket os, alt det, du har gjort. Og for det kan vores hjerter ikke andet end bryde ud i lovsangen. Vores hænder løftes i sand tilbedelse af dig. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig, vi lover dig, og vi takker dig. Al ære til dig. Amen.